Serdana Serokê Herêma Kurdistanê Mesûd Barzanî al Enqere di dome Mesûd Barzanî ji bo çendin civînên fermî Mesûd Barzanî li ser vexwendinek fermî ji bo çendin civînên fermî ên rayedarên Tirkiyeyê re roja çarşemê hat bo Enqereyê. Civîna yekemîn bi Serokê Daîreya Îstixbarata Tirkiyeyê Hakan Fîdan re hat li derxistin. Ev yek bû sedema nîqaşan û hat îdiakirin ku Barzanî bi telekonferansê bi rêberê PKK Abdullah Öcalan re axivye. Lê Mesûd Barzanî roja pêşemê di preskonferansek de ve îdiayê red kir. Piştî civîna bi Hakan Fîdan re di saet 7:30 êvarê de bi Serokkomarê Tirkiyeyê Recep Tayyip Erdoğan re li qesra spî civînek taybet li derxist. Di civînê de têkiliyên nav Tirkiyeyê û Herêma Kurdistanê pirsgirêkên herêmê tekoşîna li hember Daişê û tekoşîna Tirkiyeyê al hember PKK hat nîqaş kirin. Piştî bi Erdoğan re êvarê jî bi Serokwezîrê Tirkiyeyê Ahmet Davutoğlu re li qesra Çankayê hatin bahev. Hêjayê gotineye ku li qesra Çankayê digel ala Tirkiyeyê û Iraqê carayekê bû ku ala Kurdistanê jî hatibû danîn.
Hem de son gelişmeler bağlamında ziyaretin çok özel anlam kazandı.
Bu pişman tatavarız Ankara'da olan bu zor kırmağına.
Bugün yabancı gazetecilerle bir toplantı yapmıştım.
Avrum hukumuna ve geldi sahafa yani herhalde.
Orada da çok açık söyledim.
Birinci gerek.
Ahmet Davutoğlu derbarê hatina Mesûd Barzanî de got ku ev yek peyamek girîng bûj bû hemî aliyan. Serokwezîrê Tirkiyeyê Ahmet Davutoğlu derbarê kriza şandina hêzên Tirkiyeyê bû başkeşî got hebûna mel Iraqê ji bo avakirina îstîqrara herêmê ye, ne ji bo geşkirina aloziyê ye. Em naxwazin bibin cînerê Daişê, ji bo vê yekê jî divê Erbil bihêz be. Ji bo vê yekê jî em ê bi her awayî piştgiriya Herêma Kurdistanê a Iraqê bikin. Em ê di şerê terorê de bi her awayî alîkariya wan bikin. Di civînê de Ahmet Davutoğlu da zanîn ji bo çareserkirina nakokiya navbera Bagda û Enqereyê jî Serokê Daîreya Mîtê Hakan Fîdan û Müsteşarê Wezîrê Derve Feridun Sinirlioglu roja pêşemê bişînin Bagdayê. Priz Barzanî ev rojî bi Wezîrê Berevaniyê İsmet Yılmaz re jî saet 11:00 de civînek li derxist. Hat îfade kirin ku di ser şerê Daişê û hevkariya Kurdistan û Tirkiyeyê her wiha li ser kriza başka jî gotûbêj hatiye kirin. Serokê Herêma Kurdistanê piştî civîna bi Wezîr re bi rojnamevanan re jî preskonferansek li derxist.
Wazan serdanekî zor zor semerbexş bû û basî hemû babetekanman kirdiwe û bi taybetî شیوه ما انگی و تنسیق بین ایم و ترکیه و همپیمانانی تر و شر دیجی داعش تروریستانی داعش هر وها باسی او قیرانه من کرد یا بدین او گرفته که ها تا پیش بو مسئله او معسکری باشی بو چونی هنده هزی ترکیه بو اوی هر وها باسی وضعی آبوری من کرد و پیمندی آبوری نیوان هریم
وی گوت د جوینان ده لسر تکوشین الهمبر ده عیشه به برفرهی نقاش کرنه و بو هفکاری الهف کرنه. Mesûd Barzanî îro bi Serokên Partiyên Kurd re jî dicive civîna pêşî bi şanda HDP re bû. Lê di nav şandê de hevserokê HDP Selahattin Demirtaş cîne girt. Şanda HDP ji hevseroka HDP Figen Yüksek da parlamenterên HDP Leyla Zana, Dengîrmîr Mehmet Fırat û Nazmîr Gür pekti. Serokê Herêma Kurdistanê Mesûd Barzanî di saet 4:00 de jî bi Serokên Partiyên Kurd re civîneka taybet li dar bixe. Serokê Partiya Azadiyê Mustafa Özçelik jî di nav wan de ecî bigire. Priz Özçelik hatina Mesûd Barzanî û hevdîtinên wî ên li Enqereyê ve şîrove kir.
کامی بزن و مرکی معلومات اکینا بر بچه افسومو تبکو
سیاستوان کرد گوت جره یکی کد جوینک تایبت آ ترکیه دا آلا کردستان تیدانین او نشانه قبول کرنا دولت بونا کردستانیه
ترکیه لحاتن رزدار مسود بردان یه ترکیه جرای اوله که آلا کردستانی جی ده وک رسمی تی قبول کرن جبرده جی مستوایا ویا فرقش ایدی که به امروزی ببینن با آمن ایدی ریا دولت بونه ویا سرقبولش با کردان بویه از ورشی رو بدکم ایدی اوی سروک دولت اکی تی قبول کرن
سروک هریما کردستان مسود برزانی پشتی سردان خو ایل انقره بداوی بکه ایوه گره هولیره خجی جان فرقین دنگ امریکا آمد